mēs varam turpināt sēdi ar otro darba kārtības jautājumu un par atļauju atvērt totalizatoru un derību likuma pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles telpās Brīvības ielā 11 Talsos Talsu novadā. Un tātad ir iesniegts šis otrs priekšlikums. Un priekšlikumā ir tātad pirmais punkts pagarināt termiņu atļaujas izsniegšanai vai atteikumam izsniegt atļauju totalizatoru likmju pieņemšanas vietas atvēršanai un attiecīgu azartspēļu organizēšanai telpās Brīvības ielā 11 Talsos Talsu novadā līdz 2023. gada 26. jūlijam. Un klāt pie šī priekšlikuma ir otrais punkts, lūgt sabiedrību ar ierobežot atbildību Klondaika reģistrācijas numurs 40031712, juridiskā adrese Satekles ielā 2B Rīga LV1050, izteikt viedokli argumentus par ierosināto administratīvo lietu un iesniegt papildus informāciju. Vai deputātiem ir kādi jautājumi saistībā ar šo priekšlikumu? Jautājumi nav. Viedokļi arī nav. Tad mēs varam uzsākt balsošanu par priekšlikumu. Lūdzu.
Balsoju par.
Jā, paldies, Andiradze.
Man kaut kā nerādās tas priekšlikums.
Paskatījies tajā apspriedes gaitā?
Man jāpārstartē, bet es balsoju par.
Balsoju par. Labi, paldies. Tā. Varu slēgt, visiem izdevās nobalsot. Tu neredzi, Līna? Neviens neko nesaka. Tad es slēdzu. Tad 11 deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts un lēmuma projekts pieņemts. Vai ne, piedodiet, tātad priekšlikums ir, un tagad atbalstīs priekšlikums, un tagad šis priekšlikums tiek iekļauts kā lēmuma projekts. Būs vajadzīgs vēl viens balsojums par lēmuma projektu. Uzsāku balsošanu. Aicinu deputātus balsot, lūdzu.
Balsoju par.
Paldies. Paldies par. Gaidīju, tagad izdevās, ja, nobalsu. Tad es varu slēgt, ja? Ir, ja? Tad slēdzu balsošanu un ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir pieņemts. Paldies deputātiem par darbu un uz tikšanos domas sēdē, ne finanšu komitejā, un pēc tam domas sēdē. Paldies. Uz redzēšanu.